Θεό Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΙΑ του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, σελίδα 856. Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΑ, σελίδα 856, από την αρχή μέχρι και το 19. Και ότε τέλειωσε ο Ιησούς διατάτων εις τους 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν για να διδάσκει και να κηρύττει εν τες πόλες εις αυτών. Ο δε Ιωάννης, ακούσας εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν, «Σι είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και απαγγείλατε προς τον Ιωάννη όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όστις δε σκανδαλιστεί εν εμή. Ενώ δε ούτι ανεχώρουν, ήρχισεν ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου, τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε, κάλαμο υπό ανέμου σαλευόμενο, αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπο ενδεδειμένο μαλακά η μάτια, ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφήτην, ναι σας λέγω, και περισσότερον προφήτου. Διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένο, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, ως της θέλει κατασκευάσει την οδό σου εμπροστέν σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών, δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, διότι πάντες οι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ως της έμελε να έλθει. Ο έχω νότα δια να ακούει, ας ακούει. Με τι να ομοιώσω τη γενναία ταύτη, είναι ομοία με παιδάρια καθήμενα εν τες αγορές και φωνάζοντα προς τους συντρόφους αυτών και λέγοντα, αυλών σας επέξαμε και δεν εχορεύσατε, σας εθρηνοδίσαμε και δεν εκλάψατε, διότι ήλθε ο Ιωάννης μήτε τρώγων μήτε πίνων και λέγουσι δαιμόνιον έχει, ήρθε ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγουσι ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής». Τον ευχαριστούμε το Θεό, γιατί πραγματικά όταν κάνει ο Θεός κάτι μέσα στη ζωή μας, το κάνει τέλειο το έργο, αλλά πρέπει και εμείς να αποφασίσουμε ο Θεός να τελειώσει αυτό το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει μέσα στη ζωή μας. Και γιατί το λέω αυτό, αδελφοί? Γιατί είναι ένας δύσκολος αγώνας. Η σχέση μας με τον Κύριο, με τον Θεό και ειδικά με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό από τότε που τον γνωρίσαμε, είναι ένας αγώνας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέρμα. Δεν είναι εύκολο για κάποιον άνθρωπο ο οποίος γνώρισε τον Ιησού Χριστό να παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για όλους τους ανθρώπους και το καταλαβαίνω αυτό, αδελφοί, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε και ξέρουμε τι σκέψεις υπάρχουν στο μυαλό του κάθε χριστιανού, τι ανάγκες υπάρχουν, πώς επηρεάζεται από τους ανθρώπους, από τους φίλους, από την κοινωνία, τι πιέσεις υπάρχουν από το περιβάλλον και από την οικογένεια. Φανταστείτε ότι όταν ξεκινάει ένας χριστιανός, λέει η Γραφή ότι η πρώτη εχθρία αυτού είναι η οικιακή αυτού, δηλαδή δεν πάμε πολύ μακριά αν δεν έχουμε πάρει μια απόφαση. Και σήμερα θα ήθελα να δούμε αυτή την απόφαση. Ξεκινήσαμε να βλέπουμε και να συζητάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αποφασισμένος, αδελφοί. Και αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρουμε και εμείς σήμερα, αμήν αδελφιά. Πρέπει να πάρουμε απόφαση να μείνουμε μέχρι το τέλος. Γιατί ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να συμβαίνει, δεν αξίζει περισσότερο από αυτό που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός, ότι θα ζήσουμε στην αιωνιότητα μαζί Του. Και αυτό που μας έχει υποσχεθεί, όπως διαβάσαμε και στο μάθημα της Τετάρτης στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, λέει ότι όταν θα Τον δούμε θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Δηλαδή μας έχει κάνει κατ' εικόνα και καθομοίωση, που σημαίνει ότι όταν μας κάλεσε ο Πατέρας Θεός, τι μας έκανε, να είμαστε σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Δηλαδή το καθηκόνα και το καθομοίωση τελειώνει, ολοκληρώνεται όταν γίνουμε όμοιοι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Όταν πάρουμε το σώμα το ουράνιο και γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, ολοκληρώνεται το καθηκόνα και το καθομοίωση που έχει υποσχεθεί ο Θεός, γιατί όταν ο άνθρωπος τα καταφέρει θα είναι όμοιος με το Θεό. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, όμως πρέπει να εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού. Πρέπει να εμπιστευτούμε τις γραφές, να εμπιστευτούμε αυτό που είπαν οι προφήτες, να εμπιστευτούμε αυτό που είπαν οι Απόστολοι, γιατί αυτό που έκανε ο Θεός είναι να δώσει την αλήθεια Του και ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ξεκινώντας από ανθρώπους που είναι προφήτες, δηλαδή δέχονται τη φωνή του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και δέχονται την οδηγία και την εντολή του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Οι προφήτες και οι Απόστολοι ολοκλήρωσαν το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι καλά θα κάνουμε. Αυτός είναι Απόστολος. Όμως τι λέει, καλά θα κάνουμε να προσέχουμε στον προφητικό λόγο σαν σε λίχνο φέγγοντα. Μα εσύ είσαι Απόστολος, δεν ξέρεις τις γραφές. Ναι, αλλά εγώ τις γραφές τις έχω πάρει από τους προφήτες. Οι προφήτες είναι οδηγημένοι από τον Πατέρα Θεό και εμένα μου συμπλήρωσε την αλήθεια για τον Ιησού Χριστό. Κατάλαβα με ποιον Χριστό έχω να κάνω, ποιος είναι αυτός, και τώρα έρχομαι να μιλήσω στους ανθρώπους και να τους πω ποια είναι η αλήθεια. Ότι αυτά που έχουν πει οι προφήτες, αυτά που είπαμε εμείς σαν Απόστολοι και αυτά που θα πούν οι μαθητές αργότερα μέσα από τη δικιά μας διδασκαλία και τις δικές μας παραδόσεις, θα είναι η αλήθεια η οποία θα συντροφεύει και θα οδηγεί τους ανθρώπους μέχρι την αιώνια ζωή. Γι' αυτό λέει στις εκκλησίες τις 7 ο Κύριος μας ότι όποιος νικήσει, εμένα με ενδιαφέρει να είστε νικητές. Και τι έβλεπε στις εκκλησίες, έβλεπε δυνατά στοιχεία και αδύνατα στοιχεία. Και τι βλέπει στους χριστιανούς, βλέπει δυνατά στοιχεία και βλέπει και αδύνατα στοιχεία. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ είμαι δυνατός άνθρωπος κάποια στιγμή δεν θα δυνατήσω. Και οι δυνατοί λέει θα δυνατήσουν. Και θα δυνατήσουν παντάπαση, δηλαδή σίγουρα θα δυνατήσουν. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που θα τα καταφέρουν, αυτοί που προσμένουν τον Κύριο. Αυτοί θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα βρουν το κουράγιο να επιστρέψουν. Θα δώσουν στο Θεό τη δυνατότητα να ξανααναλάβει τη ζωή τους. Έχεις δώσει στον Κύριο τη δυνατότητα να αναλάβει τη ζωή σου από εδώ και πέρα. Να κάνει αυτό που δεν μπορούσε να κάνει όλη αυτή την περίοδο. Που έκανες εσύ τη ζωή σου και αποφάσισες εσύ ότι ο Θεός θέλει να σε βοηθήσει να συνεχίσεις τον αγώνα για να φτάσεις μέχρι το τέλος. Αυτή είναι η προσπάθεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, να μας δώσει τη δυνατότητα να φτάσουμε στο τέλος. Πότε όμως θα το κάνει αυτό ο Κύριος? Όταν εμείς του επιτρέψουμε μέσα στη ζωή μας να αναλάβει το μυαλό μας, τις σκέψεις μας, την καρδιά μας, το σώμα μας και την ψυχή μας και να μπορέσει να τα θεραπεύσει, να τα καθαρίσει, να τα αγιάσει. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει «Ο Θεός να διατηρήσει ολόκληρο». Τι σημαίνει «Ο Θεός να διατηρήσει ολόκληρο»? Σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσω. Το περιθώριο να με φροντίσει, να με διατηρήσει, να με συντηρήσει. Δεν θα αναλάβω μόνος μου το σώμα μου. Δεν θα κάνω ό,τι θέλω. Κύριε, φρόντισε το σώμα μου. Ναι, αλλά άμα κάνεις ό,τι θέλεις, πώς θα φροντίσει ο Θεός το σώμα σου? Αν εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για το σώμα σου, πώς θα φροντίσει ο Θεός το σώμα σου? Αν εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για την ψυχή σου, πώς θα φροντίσει ο Θεός την ψυχή σου? Πρέπει να του την παραδώσεις. Αν εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για το πνεύμα σου, τι τρέφεσαι, τι βάζεις μέσα, τι κουβαλάς, πώς θα αναλάβει ο Θεός όλη αυτή τη διαδικασία αν δεν του την παραδώσεις? Γιατί λοιπόν λέει ο Ιησούς Χριστός στην εκκλησία που έχει πάρει απόφαση ότι έχει τη δυνατότητα να τα κάνει μόνη της και ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν? Ξέρετε, καμιά φορά νομίζουμε ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, ότι τα ξέρουμε όλα. Και το πρόβλημα είναι και εδώ στην Ελλάδα λίγο πιο μεγάλο. Οι Έλληνες είναι οι λεγόμενοι ξερόλες, είναι τα ξέρουν όλα. Και ξέρετε γιατί τα ξέρουμε όλα? Γιατί από μικροί ασχολούμαστε με πολλά πράγματα. Είχαμε πραγματικά, είχαμε τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους μπαμπάδες που είχαν τα χωράφια τους, χτίζανε σπίτια, οικοδομές, φτιάχνανε τα υδραυλικά, φτιάχνανε τα ηλεκτρικά, άλλοι σπουδάζανε, άλλοι τα ξέραν όλα γύρω από παντός επιστητού. Και γι' αυτό υπάρχουν και παροιμίες που όταν το εγγόνι λέει στον παππού «Έλα παππού μου να σου δείξω τα αμπελοχώραφά σου». Δηλαδή ο παππούς ξέρει πιο πολλά και έρχεται το εγγόνι να πει ότι εγώ ξέρω ακόμη περισσότερα. Δηλαδή γίνεται η Αλεπού να είναι 110, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ξέρω όλα. Δεν γίνεται να τα έχω μάθει όλα. Δεν γίνεται να είμαι επί παντός επιστητού και να μην χρειάζομαι ποτέ κάποιος να με φωτίσει, να με βοηθήσει. Γι' αυτό έχουμε τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό έχουμε την Εκκλησία. Γι' αυτό ερχόμαστε αδελφοί, για να μας βοηθήσει ο Θεός με τον Λόγο Του, με την αλήθεια Του, να αρχίσει το μυαλό μας να δουλεύει λίγο διαφορετικά. Ότι δεν είμαστε εμείς οι ικανοί, δεν έχουμε την αξία εμείς. Ναι μεν, είμαστε, ξέρω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι έχουμε σπουδάσει, έχουμε γνωρίσει πράγματα και θα γνωρίζουμε ακόμα περισσότερο, αλλά αυτά που γνωρίζουμε είναι κατά μέρος. Ακόμα και πνευματικός άνθρωπος να είσαι, δηλαδή να έχεις προφητεία, αποκάλυψη, οδηγία, να ξέρεις όλη τη γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Υπάρχουν άνθρωποι αδελφοί που ξέρουν όλα τα εδάφια απ' έξω. Εγώ κάποια στιγμή άκουσα ένα παιδάκι, 12χρονο, ήταν 13χρονο, στο εξωτερικό που το βάζανε και του λέγανε τι λέει το τάδε εδάφιο στο τάδε βιβλίο και έλεγε απ' έξω το εδάφιο. Δεν του λέγανε τι λέει, του λέγανε το βιβλίο και το εδάφιο. Ήξερα απ' έξω το εδάφιο. Ένα παιδάκι. Εμάς αν μας πεις τώρα τι λέει στο κεφάλαιο τάδε του τάδε βιβλίου ο Απόστολος, θα κοιτιόμαστε για μέρες. Μέχρι να ανοίξουμε τη γραφή, να το διαβάσουμε, να το θυμηθούμε. Αλλά όμως αδελφοί πρέπει να καταλάβουμε ότι η γραφή είναι ξεκάθαρη. Ότι κατά μέρος γνωρίζουμε. Κατά μέρος ακόμα και προφητεύουμε. Κατά μέρος τα κάνουμε όλα. Δεν υπάρχει τελειότητα εδώ κάτω στη γη. Γι' αυτό κάνουμε την προσπάθειά μας. Γιατί ακόμα και να τα ξέρεις, κάποια στιγμή θα τα ξεχάσεις. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, σε μένα δεν είναι βαρετό να σας λέω τα ίδια και τα ίδια. Γιατί? Γιατί για σας είναι ασφαλές. Το να πηγαίνεις στην εκκλησία να ακούς το Λόγο του Θεού δεν είναι βαρετό. Δεν είναι όπως οι Ισραηλίτες είπανε βαρεθήκαμε το μάνα 40 χρόνια μέσα στην έρημο και δεν θέλουμε πλέον μάνα, θέλουμε να φάμε κρέας. Δεν είναι λογικό αυτό να το λένε για αυτό που έχει στείλει ο Θεός από τον ουρανό για να σε συντηρεί, να σε γιατρεύει, να σε φροντίζει, να σε περιποιείται. Και ζητήσανε τι? Κρέας. Και λέει θέλουμε κρέας. Θέλουμε το κρέας γιατί έχουμε χάσει τη γεύση αυτή του κρέατος και την οστιμιά και θέλουμε να είναι και ψητό και να είναι και όμορφο και ωραίο. Θέλουμε κάτι διαφορετικό. 40 χρόνια βαρεθήκαμε, κουραστήκαμε το Λόγο του Θεού. Ναι, αλλά το μάνα σε συντηρεί. Ο Λόγος του Θεού σε συντηρεί. Η Εκκλησία σε συντηρεί. Το Ευαγγέλιο σε συντηρεί. Μην τα ξεχνάς αυτά. Δεν πρόκειται κάποιος παρεπιστήμονας να σε μάθει την αλήθεια την καινούρια. Η αλήθεια υπάρχει, είναι δεδομένη. Και αυτή την αλήθεια ακολουθούμε και η αλήθεια ποιος είναι? Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια και εγώ είμαι και η ζωή. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Άρα τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που ψάχνει να βρει και να ανακαλύψει τις αλήθειες της ζωής αυτής? Ας ξεκινήσει με τη βασική αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όλα τα άλλα είναι περιτά, θα λέγαμε. Θα μου πεις να ασχοληθώ, ασχολήσου. Αλλά πιο πολύ ταλαιπωρία, λέει ο εκκλησιαστής. Προσπάθησα, λέει, να ανακαλύψω τη σοφία και να βάλω την καρδιά μου να μάθει πράγματα, αλλά τελικά διάβασα, ασχολήθηκα, δοκίμασα, πειραματίστηκα, έκανα πολλά πράγματα στη ζωή μου, τα οποία δεν τα είχαμε κάνει ποτέ εμείς και δεν πρόκειται να τα κάνουμε. Ποιος από εμάς έχει ζήσει αυτό που έζησε ο Σολομώντας μέσα στα λίγα χρόνια της ζωής του? Κανένας, αδελφοί. Και ποιος από εμάς είχε όλη αυτή τη σοφία που είχε ο Σολομώντας μέσα στα λίγα χρόνια της ζωής του? Και ξέρετε πού κατέληξε αυτός ο άνθρωπος που μελέτησε, διάβασε? Ξέρετε τι λέει η γραφή? 3.000 λέει παροιμίες για τα δέντρα, για τα φυτά, για τα ζώα. Ήταν πανεπιστήμονας. Είναι σαν να λέγαμε είχε μόνος του μια σχολή για όλες τις επιστήμες. Ήξερε οικοδομές, έφτιαχνε σχέδιο για τον ναό, έτσι πως τούτο είχε δώσει ο Θεός. Μηχανολόγος, μηχανικός. Ήτανε φυσικός, ήτανε γεωλόγος, ήτανε ορνιθολόγος, ήτανε για όλες τις επιστήμες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήξερε και αλήθειες οι οποίες έχουν να κάνουν με τις συμπεριφορές των ανθρώπων, με την ψυχή των ανθρώπων, με τη στάση της ζωής των ανθρώπων, ψυχολόγος, ερευνητής, τα πάντα. Πηγαίνανε να το ρωτήσουν κάτι και τους απάνταγε αμέσως. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τον είχε φωτίσει με αυτόν τον τρόπο, ώστε να αναγνωρίζει και να ξέρει. Μπορεί να το κάνει και σε εμάς. Να σας πω την αλήθεια, αδελφοί. Επειδή ο άνθρωπος αυτός δεν είχε την ικανότητα από μόνος του και ήταν από το Πνεύμα το Άγιο αυτή η δύναμη, μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να το κάνει σε όποιον θέλει. Το ξέρετε. Εάν εσύ πεις, και το λέω καμιά φορά γιατί είναι μεγάλη αλήθεια, αν εσύ πεις, όπως λένε πολλές φορές στις ομολογίες τους κάποιοι μαθητές, που πάνε στο σχολείο και δίνουν εξετάσεις και διαβάζουν και δεν ξέρουν να συγκρατήσουν αυτό που διαβάσανε και δεν μπορούν να το διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να το μεταφέρουν και σωστά για να πάρουν και καλό βαθμό. Και καμιά φορά φτάνουν στις εξετάσεις και τα έχουν ξεχάσει όλα. Ξέρετε τι έχω ακούσει στις προσευχές τέτοιων χριστιανών, παιδιών, μαθητών? «Κύριε, βοήθησέ με. Άνοιξε μου το μυαλό να καταλάβω». Και τι κάνει ο Θεός? Τους φωτίζει ο Θεός. Το ξέρεις ότι όταν προσευχηθείς και ζητήσεις από το Πνεύμα το Άγιο και κλείσεις το δικό σου μυαλό, κλείσεις το δικό σου τρόπο σκέψης και πεις «Κύριε, φώτισέ με, θέλω να με φωτίσεις, να μπορώ να τα καταφέρω σε αυτό που διαβάζω, να το θυμάμαι, να μπορώ να το εξηγήσω, να μπορώ να το φέρω σε πέρας για να φέρω ένα καλό βαθμό για το αποτέλεσμα στη ζωή μου». Εάν το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι ο Θεός θα σε φωτίσει. Αδελφοί, ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και τον μαθαίνει πράγματα, τον μαθαίνει πώς να σκέφτεται, τον μαθαίνει πώς να διαβάζει, τον μαθαίνει πώς να αναλύει αυτό που διαβάζει και πώς να το συγκρατεί. Είναι στο Θεό αυτό. Δεν είναι στον άνθρωπο να το καταφέρει. Εμείς το κάνουμε γιατί έχουμε μια δική μας ικανότητα. Από πού προέρχεται? Πάλι από το Θεό. Αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους, έτι δε και στους απειθείς. Δηλαδή ακόμα και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό, έχει δώσει ικανότητες, έχει δώσει αξίες, τις οποίες οι άνθρωποι αυτοί τις μεταχειρίζονται. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μπορείς να διαχειριστείς κάτι εάν δεν σε φωτίσει ο Θεός. Ακόμα και αγρότης να θες να γίνεις, ακόμα και σκαφτιάς να θες να γίνεις, πρέπει να ξέρεις ακριβώς τον τρόπο. Εάν δεν σε φωτίσει ο Θεός, ξέρετε τι λέει η Γραφή? Αυτοί λέει που χτυπάνε τον άρακο, ποιος τους φωτίζει? Δηλαδή χτυπάνε τον αρακά, το στάχι, την ελιά, ποιος φωτίζει να το κάνουν σωστά? Ο Θεός φωτίζει, αδελφοί. Ένας καλός επαγγελματίας, αγρότης, μαθητής, δάσκαλος, καθηγητής, εάν δεν ζητήσει από το Θεό σοφία και φώτιση και οδηγία, δεν θα μπορεί να το κάνει σωστά αυτό που κάνει. Και γι' αυτό ζητάμε πάντα από το Θεό, αδελφοί, τη βοήθεια, την οδηγία, γιατί όντως αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, πάντα παραμένουμε αχρή δούλη, δηλαδή άχρηστη δούλη. Δεν μας έχει ανάγκη ο Θεός, δεν θα τα κάνουμε καλύτερα επειδή είμαστε ικανοί, αλλά ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλον για το έργο αυτό, αλλά εμείς τι λέμε? Κύριε, επειδή μας κάλεσες να κάνουμε ένα έργο, θέλουμε να χρησιμοποιήσεις εμάς για το έργο αυτό και όχι κανέναν άλλον. Κράτη εκείνο το οποίο έλαβες για να μιλάβει μη δεις το στέφανό σου. Αυτό που σε κάλεσε ο Θεός, αυτό που σε έβαλε ο Θεός να κάνεις, κάντο μέχρι το τέλος και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Μείνε πιστός, κάντο έτσι πως σου λέει ο Θεός και όταν θα έρθει η ώρα της αμφιβολίας και του προβληματισμού, πήγαινε ξανά στο Θεό και πες «Κύριε, εσύ είσαι ή άλλον προσδοκόμε όπως έκανε ο Ιωάννης». Τι είναι λοιπόν ο Ιωάννης? Ένα παιδί, αδελφοί. Αλλά όμως είναι ένα παιδί που είναι δοσμένο από το Θεό. Πού είναι η επιθυμία των γονιών του, πού είναι η παράκληση των γονιών του. Θέλουμε ένα παιδάκι και τους δίνει ένα παιδάκι, το οποίο έχει μία στάση ζωής, έχει μία συμπεριφορά. Και από πού την έμαθε αυτή τη συμπεριφορά? Την έμαθε όχι μόνο από τους γονείς του, αλλά και από τον ίδιο το Θεό. Γιατί ναι μεν οι γονείς μεγαλώνουν το παιδί, αλλά το παιδί από μόνο του είχε οδηγία Θεού και είχε πλήρωση Πνεύματος Αγίου, έτι εκ κοιλίας μητρός αυτού, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει μία, θα λέγαμε, κατεύθυνση σε κάθε άνθρωπο και ο καθένας έχει ένα προορισμό. Ξέρετε, ο Ιωάννης ήταν Ναζιραίος. Ήταν δηλαδή αφιερωμένος από μικρή ηλικία. Και τι σημαίνει αφιερωμένος? Υπάρχουν οι αφιερωμένοι που είναι μόνιμα αφιερωμένοι και υπάρχουν οι αφιερωμένοι προσωρινά αφιερωμένοι. Τι σημαίνει προσωρινά αφιερωμένος? Αφιερώνομαι για μια χρονική περίοδο. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος έκανε κάτι στην Καινή Διαθήκη, το οποίο εμείς, αν το συζητήσουμε λίγο, μπορεί και να παρεξηγηθούμε. Είχε, λέει, ευχή και πήγε και ξύρισε το κεφάλι του. Τι σημαίνει είχε ευχή και πήγε και ξύρισε το κεφάλι του? Σημαίνει ότι για μια περίοδο είχε ζητήσει κάτι από το Θεό, είχε πει κάτι στο Θεό, είχε υποσχεθεί κάτι στο Θεό και αφιερώθηκε σε εκείνη την περίοδο κατά πάντα στο θέλημα του Θεού με βάση τον νόμο. Τι έλεγε ο νόμος? Έλεγε, δεν θα πιεις κρασί, δεν θα πιεις σίκερα, θα αφήσεις τα μαλλιά σου να μακραίνουν, τα μουσια σου να μακραίνουν, θα αφήσεις τις τρίγες να μακραίνουν και θα αφιερωθείς τελείως στο Θεό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα κοιτάς τον εαυτό σου. Δεν θα κοιτάς την ευχαρίστησή σου, δεν θα κοιτάς τη χαρά σου, δεν θα ασχολείσαι με τον εαυτό σου με τέτοιο τρόπο, ώστε να δείχνεις ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να φαίνεται, θέλει να δείχνει ωραίος, μπροστά στους ανθρώπους θα είσαι τελείως παρατημένος. Είναι ένας παρατημένος άνθρωπος ο αφιερωμένος. Θα μου πεις, μα ήταν πολύ αφιερωμένοι. Ξέρετε, ένας από τους αφιερωμένους ήταν και ο Σαμουήλ. Ήταν ένας προφήτης, ήταν αφιερωμένος. Και το λέω αυτό γιατί οι αναφορές για τα πρόσωπα αυτά λένε ότι δεν θα πιει σίκερα και δεν θα πιει ίνο. Δηλαδή η αναφορά για το ότι δεν θα πιω σίκερα και δεν θα πιω ίνο δείχνει εντολή αφιέρωσης, δηλαδή εντολή Ναζιραίου, όχι Ναζωραίου, Ναζιραίου. Και ο Ιωάννης ήταν ένας από αυτούς. Γιατί όταν ήρθε ο άγγελος και πήγε στον πατέρα του για να του πει ότι πρέπει να φωνάξουν το παιδί Ιωάννη και αυτό το παιδί θα είναι από το Θεό και θα πληρωθεί η εκκυλίας μητρός αυτού, σίκερα και ίνο, λέει, δεν θα βάλει στο στόμα του. Δηλαδή από την αρχή του ζήτησε, όπως ζήτησε στον Σαμψόν και όπως είπε στον Σαμψόν, στη μητέρα και στον πατέρα, να το κάνουν αυτό και να τον βοηθήσουν, να το βοηθήσουν το παιδί. Αυτό το παιδί από την αρχή ήταν αφιερωμένο από μόνο του, αδελφοί. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγούσε στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Όμως έφτασε ο Ιωάννης να είναι ένας αφιερωμένος 30 ετών και είχε αποφασίσει να κάνει το θέλημα του Θεού από μόνος του. Δεν χρειαζόταν να έχει βοήθεια από τους γονείς του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν βοήθεια για την αφιέρωση και υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζονται καμία βοήθεια να αποφασίσουν να αφιερωθούν. Τι σημαίνει μόνιμη αφιέρωση και προσωρινή αφιέρωση? Σημαίνει ότι εγώ είμαι αποφασισμένος και έχω δώσει την ψυχή μου στο Θεό και δεν κάνω πίσω με τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός είναι μόνιμα αφιερωμένος. Δεν τον ενδιαφέρουν τα γήινα, δεν τον ενδιαφέρουν οι χαρές, δεν τον ενδιαφέρουν οι απολαύσεις, δεν τον ενδιαφέρει ο κόσμος, ζει στην έρημο. Είναι ο Ιωάννης ο μόνιμα αφιερωμένος. Αλλά είναι και αυτοί που είναι περιστασιακά αφιερωμένοι. Δηλαδή κάνουν μια περίοδο αφιέρωσης, αλλά την υπόλοιπη περίοδο κοιτάνε και λίγο τον εαυτό τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όπως ο Σαμψόν. Έκανε μια περίοδο αφιέρωσης, αλλά κοίταγε και τον εαυτό του, κοίταγε τις χαρές του, κοίταγε τις απολαύσεις του. Δεν έκανε το θέλημα του Θεού όπως έπρεπε να το κάνει. Έπαιζε με την αφιέρωσή του. Ξέρετε τι σημαίνει παίζω με την αφιέρωσή μου? Σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει ο εχθρός και να με βρει στην αδυναμία μου. Δεν ξέρεις πού θα σε βρει όταν χάσεις την αφιέρωσή σου. Όταν χάσεις την απόφαση να κάνεις το θέλημα του Θεού πάντοτε μέσα στη ζωή σου. Γιατί όταν πλησιάζουμε το Θεό, του δίνουμε μια υπόσχεση, αδελφοί. Όταν μας αναγεννάει ο Θεός, του δίνουμε μια υπόσχεση. Εγώ, Κύριε, θέλω να αφιερώσω τον εαυτό μου και τη ζωή μου σε Σένα. Και γι' αυτό παίρνουμε και την απόφαση να πεθάνουμε. Είναι αφιέρωση αυτό. Αφιερωνόμαστε στη ζωή του Ιησού Χριστού και θέλουμε να ξεκινήσουμε μια καινούρια ζωή αφιέρωσης. Να μην μας ενδιαφέρει η επιθυμία του κόσμου, να μην μας ενδιαφέρουν οι χαρές του κόσμου, να τις αποποιηθούμε από τη ζωή μας και να μην τις απολαμβάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να ξεφύγουμε από τα πράγματα του Θεού. Και λέμε, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού και κάνουμε μια υπογραφή και μια συνθήκη μαζί με το Θεό στο βάφτισμα. Και την ώρα που βαφτίζεται ο άνθρωπος, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έρχεται η απόφαση αυτή μαζί με τον ουρανό και συνυπογράφει ο ουρανός και εγώ, ότι εγώ από εδώ και πέρα θα αφιερωθώ στον Ιησού Χριστό, θα κάνω το θέλημα του Θεού, θα μάθω το θέλημά Του και θα ακολουθήσω τον Κύριο στα βήματά Του, στις αλήθειες Του. Αλλά αυτό δεν το τηρούμε πάντα, αδελφοί, γιατί μέσα στη ζωή μας παίζουμε και παίζουμε με την αφιέρωσή μας. Δηλαδή θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο σοβαρό και τόσο σημαντικό ώστε να μείνω πιστός μέχρι το τέλος. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν, αδελφοί. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι παραδείγματα. Και μέσα στις αδυναμίες τους, αυτοί οι άνθρωποι δείχνονται δυνατοί. Ξέρετε, η αφιέρωση για να μπορέσει να μείνει μέχρι το τέλος, τι απόφαση χρειάζεται. Είπαμε και την άλλη φορά ότι δύο πράγματα χρειάζεται ένας άνθρωπος να έχει για να προχωρήσει και να φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι η υπακοή και η υπομονή για να φτάσει μέχρι το τέλος. Πρέπει να υπακούσεις και πρέπει να υπομείνεις για να μπορείς να φτάσεις μέχρι το τέλος. Δηλαδή να συνεχίσεις το περπάτημά σου. Χρειάζεσαι την υπακοή στο λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Δεν χρειάζεται να κάνεις θυσίες πολλές. Δεν ζήτησε θυσίες ο Θεός. Τι ζήτησε? Είναι καλύτερη η υπακοή, λέει, παρά τη θυσία. Δηλαδή δεν ζητάει να του κάνεις πράγματα του Θεού πολλά. Δεν ζητάει να υπερβάλλεις τη ζωή σου. Δεν θέλει να υπερβάλλεις. Θέλει να υπακούς. Θα σου πει ένα πράγμα, έστω το μικρό πράγμα, υπάκουσέ το. Εάν το υπακούσεις, ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος, θα σε ευλογήσει. Εάν στο μικρό μείνεις πιστός, θα σου δώσει λίγο παραπάνω. Μα εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι να κάνεις. Ο Θεός ετοίμασε έργα αγαθά για να περιπατήσουμε εν αυτής. Δηλαδή ο Θεός έχει δημιουργήσει το πλαίσιο της ζωής μας, στο οποίο ο καθένας θα περπατήσει. Δεν έχει κανονίσει εσύ να γίνεις ο Ιωάννης ή η αδελφή να γίνει η Ελισάβετ ή η Μαριάμ. Δεν έχει κανονίσει εσύ να κάνεις το ρόλο του αλλονού. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Αλλά στο ρόλο που σε κάλεσε ο Θεός να κάνεις, να δουλέψεις, να μείνεις πιστός, σε αυτό που σε κάλεσε να μείνεις πιστός και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Και η απόφαση που παίρνουμε εμείς, έχοντας πάρει απόφαση υπακοής και υπομονής, είναι η απόφαση του θανάτου, αδελφοί. Πήραμε την απόφαση του θανάτου για να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ αυτό που αποφάσισα να κάνω για τον Ιησού Χριστό θα το κάνω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Δεν ξέρω πότε θα είναι το τέλος, δεν ξέρω πότε θα έρθει, δεν ξέρω πότε ο θάνατος θα έρθει στη ζωή μου, αλλά εγώ μέχρι το θάνατο θα είμαι μαζί με τον Κύριο πιστός. Αυτή είναι η απόφαση του θανάτου. Ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, εγώ θα μείνω πιστός. Ήρθε η ώρα του θανάτου στον Ιωάννη. Το πρόβλημά του ήταν ο θάνατος. Την κεφαλή του επί πίνακη ζητήσανε. Είναι οι άνθρωποι, λένε, βάλαμε το κεφάλι μας στον τορβά. Δηλαδή, βάλαμε το λαιμό μας. Δώσαμε τη ζωή μας, αποφασίσαμε ότι εγώ θα το βάλω το κεφάλι μου για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Λέτε ο Ιωάννης να είχε πρόβλημα να πεθάνει? Όχι, αδελφοί. Το πρόβλημα του Ιωάννη δεν ήταν αυτό. Γιατί και να ζούσε ο Ιωάννης, δεν επρόκειτο ποτέ να είναι ο άνθρωπος που θα κάνει την οικογένεια, θα θέλει να μεγαλώσει παιδιά, θα θέλει να χαρεί, θα θέλει να κάνει εκδρομές. Όταν ζητάς από έναν άνθρωπο να σου πει, εάν έχεις λίγα χρόνια μπροστά σου ή λίγες μέρες μπροστά σου, τι θέλεις να κάνεις? Εγώ κάποτε σας το είχα πει ότι είχα κάνει μια επέμβαση, είχα πάει στο νοσοκομείο και δίπλα μου ήταν ένας δικηγόρος, ο οποίος μέσα σε 2 μήνες επιδεινώθηκε η κατάστασή του ξαφνικά. Αρχίσαν οι πόνοι στο σώμα του και επιδεινώθηκε η κατάστασή του και πήγε στο νοσοκομείο τελειώνοντας, στα τελειώματά του. Στην αρχή δεν μπορούσε να το καταλάβει, δεν το είχε φανταστεί. Βέβαια η δεύτερη του γυναίκα, γιατί είχε πάρει μια δεύτερη γυναίκα μικρότερη, την είχε πάρει από έρωτα, είχε χωρίσει με την πρώτη και είχε πάρει μια δεύτερη γυναίκα μικρότερη, η οποία μάλλον ήταν η γραμματέας του όταν αυτός είχε χωρίσει με τη γυναίκα και πήρε τη δεύτερη γυναίκα. Και ερχόταν αυτή η κοπέλα, ερωτευμένη αυτή η κοπέλα, αγάπη μου, λατρεία μου, σε θέλω, τον φύλαγε, τον αγκάλιαζε. Και αυτός ήταν μέσα στα μέλια και στους έρωτες. Βέβαια ξάπλα ο άνθρωπος και κάποια στιγμή ένα βράδυ μιλάγαμε. Και άκουγα τις κουβέντες εκεί πέρα και του λέω, τι θα ήθελες να κάνεις, του λέω. Καταρχάς του εξήγησα λίγο ομά ότι και να φύγεις, του λέω, μη στεναχωριέσαι, και να φύγεις, υπάρχει Θεός. Πιστεύεις, λέει, του λέω, στο Θεό. Μου λέει, δεν έχω ασχοληθεί, μου λέει, αλλά θα ήθελα. Και του ζήτησα να κάνουμε προσευχή. Και κάναμε προσευχή, δηλαδή κάναμε προσευχή μαζί για να τον αναλάβει ο Θεός. Αλλά του έκανε μια ερώτηση. Ήξερα ότι ήταν δικηγόρος. Είχε μια καινούρια γυναίκα την οποία ήταν ερωτευμένος και την αγαπούσε. Αυτός δεν ήξερε πόσο χρόνο έχει. Εγώ που ήμουν ξένος είχα καταλάβει πόσο χρόνο έχει. Είχε λίγους, το πολύ 2 μήνες, το πολύ. Αλλά ήταν ήδη μέσα στο νοσοκομείο κοντά στις 3 εβδομάδες. Και προφανώς ο χρόνος του τελείωνε. Και του λέω, τι θες να κάνεις όταν πρώτο ο Θεός βγεις από εδώ. Μου λέει, θέλω να πάρω τη γυναίκα μου να κάνουμε εκδρομές. Τι να του πω τώρα. Ότι δεν μπορεί να πάρει τη γυναίκα του να κάνουν εκδρομές. Ότι αυτή που αγαπάει ή αυτή που είναι ερωτευμένος δεν πρόκειται να την απολαύσει. Ή δεν πρόκειται να γυρίσει τον κόσμο όλο για να δει τα μέρη που δεν έχει δει ποτέ. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια λογική. Να κάνω ταξίδια. Θέλω να χαρώ τη ζωή μου, να δω κι άλλους ανθρώπους. Τι νομίζετε ότι είναι άνθρωποι, αδελφοί? Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Ό,τι είσαι εσύ είναι και ο άλλος που είναι στην Ινδία. Όπως είναι και ο άλλος στις Φιλιππίνες. Μπορεί να είναι και σε χειρότερη μοίρα. Να λέμε δόξα τω Θεώ που είμαστε εδώ στην Ελλάδα και έχουμε τη ζωή μας, το σπίτι μας και την οικογένειά μας. Αμήν, αδέλφια. Γιατί ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες. Οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε παντού. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε άλλη χώρα και σε άλλο βουνό και σε άλλη πεδιάδα και σε άλλη θάλασσα. Ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα ζούμε στην πιο ωραία χώρα της γης. Το πιστεύετε? Είμαστε στο κέντρο, στη Μεσόγειο, στη μέση της γης. Εκεί που είναι κοντά ο παράδεισος. Ήτανε κοντά ο παράδεισος. Λίγο ακόμα και θα είμαστε μέσα. Και επειδή βγήκαμε και δεν έχουμε μπει ακόμα να τα δούμε, θέλουμε να επιστρέψουμε στον παράδεισο. Θες να επιστρέψεις στον παράδεισο? Θα τα καταφέρουμε να επιστρέψουμε στον παράδεισο. Να πάμε στη γη της επαγγελίας, να πάμε στη βασιλεία των ουρανών, να είμαστε μαζί με τον Θεό και να μην τον εγκαταλείψουμε ποτέ, αλλά να ακούμε τον λόγο του, να περπατάμε μαζί του και να δοξάζουμε τον Θεό στην αιωνιότητα, γιατί μας έσωσε και μας πήγε στον παράδεισο. Είμαστε ένα βήμα από τον παράδεισο, εμείς οι Έλληνες, αδελφοί. Λίγο ακόμα και θα φτάσουμε μέσα. Και όχι μόνο σαν Έλληνες, αλλά και σαν χριστιανοί. Θα μου πεις, οι χριστιανοί έχουν δικαιώματα περισσότερα? Έχουν λίγο περισσότερα δικαιώματα. Γιατί γνωρίσανε τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός όταν το ρωτήσανε για τον Ιωάννη? Ο Ιωάννης, αδελφοί, σε κάποια στιγμή της διαδρομής του, και ειδικά όταν ήταν μέσα στο κελί, όταν είναι ο άλλος μέσα στο πρόβλημά του, δεν μπορεί να δεχτεί πολλά πράγματα, συνέχισε όμως το έργο του. Εγώ τον θαυμάζω, αδελφοί. Συνέχισε. Αυτό το παλικάρι των 30 χρονών, μέσα άλλοι θα το θεωρούσαν μιζέρια. Ξέρετε, οι άνθρωποι που ήταν της εποχής του, πώς τον αντιμετωπίζανε? Σαν να έχει δαιμόνιο. Ένας μίζερος άνθρωπος. Έτρωγε ακρίδες. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο να ζει με ακρίδες. Να ζει μόνο με μέλι. Να είναι στην έρημο. Να μην θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Είχε σπίτι? Είχε σπίτι. Ποιο ήταν το σπίτι του? Είχε δικαιώματα, γιατί ήταν στη φυλή Λεβί, ο μπαμπάς του ήταν αρχιερέας και είχε δικαιώματα μέσα στη φυλή Λεβί να τρώει και να πίνει τσάμπα, αδελφοί, το ξέρετε? Τσάμπα τρώγανε και πίνανε. Ήτανε, θα λέγαμε, όπως οι σημερινοί ιερείς που πληρώνονται από το κράτος, από τις εισφορές του λαού. Δηλαδή τρώνε και πίνουν τσάμπα για να κάνουν το έργο του Θεού. Οι Λεβίτες αυτή τη δουλειά κάνανε. Θα μου πεις, το κατηγορούμε? Όχι, αδελφοί. Γιατί το λέει και ο Θεός. Δεν πρέπει ο εργάτης, λέει, να είναι άξιος του μισθού αυτού? Ας είναι εργάτης με ένα μισθό. Τι να κάνουμε τώρα? Εμείς δεν το κάνουμε αυτό σαν εκκλησία. Δεν θέλουμε να έχουμε μισθό. Δουλεύουμε και βγάζουμε τα προστοζήνα από τη δουλειά μας. Γιατί θέλουμε να κάνουμε το Ευαγγέλιο αδάπανο. Αλλά δεν κατηγορούμε και τους άλλους ανθρώπους για αυτό το λόγο, αυτό καθ' αυτό. Αλλά θα μπορούσε ο Ιωάννης να είναι ένας από αυτούς. Να μπορεί να παίρνει τα δέκατα, να τρώει από την κατσαρόλα που ερχόντουσαν οι θυσίες, να τους φέρνουν τις προσφορές, να τους φέρνουν τα στάρια, να τους φέρνουν τα φρούτα, να τους φέρνουν τα λαχανικά, γιατί τα αποδεκατίζαν όλα, αδελφοί. Και το δέκατο, όταν είχε δοθεί σωστά από όλες τις φυλές, φανταστείτε, 11 φυλές να φέρουν 10% προσφορά στο ναό για να ζει η φυλή Λεβί. Δεν είχαν, λέει, οι ίδιοι χωράφια, δεν οργώνανε, δεν σκάβανε, δεν πηγαίνανε στο εργοστάσιο, δεν γκρεμίζανε τείχους και χτίζανε τείχους για να ζήσουνε. Τι κάνανε? Δοξάζανε το Θεό. Αλληλούια δόξα. Και τι κάνανε? Καθαρίζανε το ναό. Τι καθαρίζεις? Το καντιλάκι. Πόσο κάνει το καντιλάκι? 1 ευρώ. Και άμα το σβήσεις, θα το πουλήσω και θα βγάλω 1,5. Καθαρίζανε το καντιλάκι. Και καθαρίζανε και το ναό. Και καθαρίζανε και τα ζώα από τις θυσίες. Και οι ιερείς και οι λεβίτες. Θα μου πεις, των ιερέων ήταν η δουλειά, αλλά δουλεύανε και οι λεβίτες οι υπόλοιποι στην ίδια δουλειά για να μπορεί να βγει το αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά και την αποποιήθηκε. Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, ξεκούραστη, θα του προσέφερε πολύ έσοδα και μάλιστα είχε δικαίωμα και να παντρευτεί. Δεν του λέγε κανένας να μην παντρευτεί. Δεν ήταν τότε ο νόμος, εάν είσαι ιερέας μεγάλος, ξέρω εγώ, μην παντρεύεσαι. Αλλά υπήρχε λογική να είχε την οικογένειά του και να κάνει τα παιδάκια του και να μπορεί να κάνει τη ζωή του. Και αυτό ήταν που ήταν να επιλέξει ο Ιωάννης ανάμεσα στο να περιμένει τη φωνή του Θεού. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ευθείας κάμετε τα στρίβους του Θεού ημών. Να περιμένει τη φωνή του Θεού να του πει ξεκίνησε τη διακονία σου. Τι έκανε? Προσευχότανε στην έρημο. Τι έκανε? Είχε αφήσει το σπίτι του. Τι έκανε? Άφησε τα μεροκάματα, άφησε τη ζωή του, άφησε το ψωμί, άφησε τους φίλους του, άφησε τους γνωστούς του και περίμενε να του μιλήσει ο Θεός. Και τα ρούχα του τι ήτανε? Ήτανε Πράντα, ήτανε, ξέρω εγώ, Ζάρα, ήτανε Max Spencer που ήμουν εγώ, ήτανε άλλης εταιρείας τα ρούχα του? Όχι, δεν ήτανε μαλακά ρουχαλάκια, δεν ήτανε ακριβά ρούχα, δεν ήταν από μία μάρκα, ήταν από τρίχες κατσίκας, ήτανε σκληρό δέρμα, ήτανε ένα ρούχο το οποίο του ταλαιπωρούσε και το ίδιο του το δέρμα μερικές φορές, αλλά το φορούσε ευχάριστα, γιατί αυτό που τον ενδιέφερε δεν ήταν ο εαυτός του, δεν ήταν η καλοπέρασή του, δεν ήταν να έχει ένα εισόδημα να ζει τη ζωή του και να πηγαίνει διακοπές και να πηγαίνει εκδρομές, αλλά ήταν να περιμένει τη φωνή του Θεού, γιατί ήξερε ότι έρχεται ο Μεσσίας. Έρχεται αυτός που θα στείλει ο Θεός για να σώσει τον κόσμο. Θα σωθεί ο κόσμος. Και τι σε ενδιαφέρει εσένα αν θα σωθεί ο κόσμος? Εσύ θα σωθείς? Εσύ θα απολαύσεις τη ζωή σου? Εσύ θα κάνεις τη ζωή σου? Θα αφιερώσω τον εαυτό μου να σωθούν και άλλοι. Θα κάνω τον εαυτό μου έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν πολλοί. Θα προσπαθήσω να διορθώσω τις καρδιές των πατέρων με τα τέκνα και τα τέκνα με τον πατέρων. Μα καλά, γιατί ασχολείσαι? Αφού κανένας δεν σε θέλει, κανένας δεν σε συμπαθεί, κανένας δεν θέλει να γίνει σαν και σένα, κανένας δεν ασχολείται μαζί σου. Είσαι μια φωνή στην έρημο η οποία φωνάζει και φωνάζει τους ανθρώπους να διορθώσουν τη ζωή τους. Και πας και τα βάζεις και με το βασιλιά. Και πας και του λες ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Δεν το ξέρεις ότι θα φας το κεφάλι σου. Αυτή είναι η παροιμία που λέμε. Μην μπλέκεις. Ιωάννη, μην μπλέκεις, θα φας το κεφάλι σου. Σιγά μη φάω το κεφάλι μου. Αφού είναι στερεωμένος ο λαιμός. Ναι, θα στο πάρουν. Θα στο πάρουν το κεφάλι και θα στο βάλουν πάνω σε ένα πιάτο και θα το πάνε σερβιρισμένο στο βασιλιά μπροστά. Θα το φας το κεφάλι σου. Και ξέρετε τι είπε ο Ιωάννης? Δεν έχω τίποτα καλύτερο από το να πεθάνω για τον Κύριό μου. Αυτή ήταν η απόφαση του. Απόφαση θανάτου. Καμιά φορά λέμε, μην μπλέκεις, άστο, μην ασχολείσαι. Το μην ενδιαφέρομαι, μην μιλάω, μην ασχολούμαι, μην μπλέκω, αυτό είναι ένα φοβικό σύνδρομο. Ξέρετε τι σημαίνει φοβικό σύνδρομο? Πάντα έχω ένα φόβο ότι αν μιλήσω λίγο ανοιχτά, κάτι θα γίνει στραβό και θα χάσω αυτά που έχω, τα οφήκειά μου. Θα χάσω τις παροχές μου, θα χάσω τα ωφέλη μου, θα χάσω τη θέση μου, Δεν είναι πάντα έτσι. Εάν φοβότανε ο Δανιήλ ότι θα χάσει τη θέση του, ξέρετε, είχε τη μεγαλύτερη θέση της εποχής εκείνης. Εμείς είμαστε εργατάκια. Ο Δανιήλ ήτανε αρχηγός παρά το πρωθυπουργό στη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που υπήρχε τότε την εποχή εκείνη. Ήταν ο πρώτος από τους υπουργούς του βασιλιά, του αυτοκράτορα. Δηλαδή τους καθοδηγούσε και τους βοηθούσε και τους έλεγχε και έλεγχε το βασίλειο και κανόνιζε τα του οίκου του βασιλέα και τον σεβόντουσαν ο μπαμπάς, ο παππούς, ο εγγονός, τον σεβόντουσαν όλοι. Εάν φοβότανε να χάσει τη θέση του, δεν θα πήγαινε στο σπίτι του αφού βγήκε η διαταγή να προσεύχεται τρεις φορές την ημέρα με ανοιχτό παράθυρο. Σου λέει, εγώ δεν φοβάμαι να χάσω τη θέση μου. Ρίξε με όπου θέλεις, τα λιοντάρια ρίξε με, κάνε ό,τι θέλεις. Εμένα με ενδιαφέρει να πω την αλήθεια του Θεού. Μου λέει ο Θεός κάτι, είπε ο Θεός κάτι, είναι για τη σωτηρία τη δική μου, είναι για τη δική σου σωτηρία. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Και αφού σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε τόσο φοβικοί, ώστε φοβόμαστε να πούμε αλήθειες οι οποίες θα αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων, μήπως κάτι πάει στραβά. Όχι, αδελφοί. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το λόγο του Θεού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την αλήθεια του Θεού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να λέμε αλήθειες οι οποίες όχι μόνο εμάς θα τιμήσουν απέναντι στο Θεό, γιατί λέει όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, τι θα κάνω κι εγώ ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και του Πατρός μου, θα τον ομολογήσω κι εγώ, λέει ο Ιησούς Χριστός. Άρα σημαίνει ότι έχουμε την υπόσχεση του Ιησού Χριστού ότι αν εμείς πάρουμε απόφαση να μην φοβηθούμε και να μην φοβόμαστε και να μην έχουμε φοβικό σύνδρομο ότι κάποια στιγμή θα μας τελειώσουν, θα μας διώξουν, θα χάσουμε αυτά που έχουμε, τα ωφέλη μας και δεν θα περνάμε καλά και δεν θα έχουμε τη ζωή μας όπως θέλαμε να την έχουμε, αλλά αποφασίσουμε να μείνουμε στο θέλημα του Θεού και να μείνουμε πιστοί στο ότι ο Κύριος μας είπε την αλήθεια, ο Κύριος θα μας ευλογήσει, αδελφοί. Τον ευλόγησε τον Ιωάννη, το είχα στο κεφάλι του. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Να σας πω, λέει, μια αλήθεια. Δεν έχει να κάνει με το αν φύγει ο Ιωάννης από αυτή τη ζωή. Για μας, λέει, στον ουρανό πάνω, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και όταν μιλάει ο Κύριος για τον ουρανό, ξέρει τι λέει. Γιατί ήρθε από τον ουρανό. Εμένα με έστειλε ο Πατέρας, λέει, από τον ουρανό. Κατέβηκα, που σημαίνει ότι ήταν πάνω. Υπάρχει ουρανός, υπάρχει. Υπάρχει ο Θεός, υπάρχει. Είναι αυτά όλα αλήθεια? Μήπως είναι τίποτα παραμύθια και δεν πρόκειται να πάμε και δεν υπάρχει η αλήθεια του Θεού? Είναι όλα αλήθεια. Στο λέω με πάσα ειλικρίνεια, είναι όλα αλήθεια. Υπάρχει ο ουρανός, υπάρχουν οι άγγελοι, υπάρχει ο Πατέρας, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Ασχολείται μαζί σου, ενδιαφέρεται για σένα. Στον Ιωάννη, αδελφή, έστειλε άγγελο να μιλήσει στον πατέρα του για το τι θα γίνει αυτό το παιδί. Οι άγγελοι ασχολούνται με εμάς. Και επειδή ιδιαίτερα έχουμε και το Πνεύμα το Άγιο, όπου είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί υπάρχουν και άγγελοι, το ξέρετε, γιατί είναι η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό λέει ότι στην Εκκλησία, για την παρουσία των αγγέλων, οι γυναίκες πρέπει να φοράνε μαντήλι την ώρα της προσευχής. Δηλαδή για να υποτάσσονται στην παρουσία των αγγέλων. Γιατί η Εκκλησία τι κάνει? Η Εκκλησία προσεύχεται στο Θεό, ανοίγει ο ουρανός, επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα και πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο. Ξέρετε, όταν η Εκκλησία πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο, είναι ο ουρανός εδώ κάτω? Ο ουρανός είναι εδώ κάτω όταν η Εκκλησία πληρωθεί με Πνεύμα Άγιο. Εάν έχω Πνεύμα Άγιο, να πληρώνω με Πνεύμα Άγιο. Γιατί ανοίγει ο ουρανός και έρχεται η παρουσία του Θεού και έρχονται οι αγγέλοι του Θεού και είναι η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας, αδελφοί. Και γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, από εδώ και πέρα θα δεις στον μαθητή του, στον Ναθαναήλ, θα δεις τους ουρανούς ανοιγμένους και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και κατεβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Τι ανεβοκατέβασμα? Εμείς για να πάμε σε ένα εμπορικό κέντρο, για να ανέβουμε τις σκάλες, υποφέρουμε. Ειδικά άμα είσαι και τα γόνατά σου, και ειδικά εγώ που έχω το γόνατό μου, για να ανέβω σκάλες υποφέρω. Πρέπει να πατάω σωστά, αλλιώς ταλαιπωριέμαι. Όμως οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν. Ξέρετε που ανεβοκατεβαίνουν? Τι σκάλα είναι αυτή? Ο Ιακώβ, όταν ξεκίνησε την σχέση του με το Θεό και σε κάποια στιγμή είχε αποφασίσει να πάει να βρει την σύζυγό του, τη γυναίκα του, κοιμήθηκε σε ένα σημείο και εκεί άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε μια σκάλα, λέει, και αυτή η σκάλα ήταν τέτοια που ανεβοκατεβαίναν άγγελοι. Δηλαδή ερχόντουσαν πάνω κάτω άγγελοι. Τι κάνουν οι άγγελοι πάνω κάτω? Κατεβαίνουν, στέλνουν ευλογίες και ξαναπηγαίνουν πάνω. Δηλαδή κάνουν μια επικοινωνία με τον Πατέρα Θεό. Και αυτό το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη, το βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις, αδελφοί. Να ξέρετε ότι αν ανοίξει ο ουρανός, Άγγελοι θα έρθουν ανάμεσά μας και θα μας πυρετούνε. Θέλεις να σε βοηθήσει ο Θεός, θέλεις να στείλει αγγέλους, να σε περιφυλάτουν, να σε δυναμώνουν, να σε ενισχύουν. Θα μου πεις, ναι Κύριε, θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά θέλω να σου πω ένα πράγμα. Μ' αρέσει να με παίρνουν οι άγγελοι στα χέρια τους, όπως έλεγε ο διάβολος τον Ιησού Χριστό, γιατί του είπε ένα πράγμα. Έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι αν κάτι συμβεί, άγγελοι θα σε πάρουν και δεν θα προσκόψεις προς λίθο τον πόδο σου, δηλαδή θα σε βοηθάνε πάντα. Και δεν το χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Δεν το χρησιμοποίησε. Τι είπε στο διάβολο, είπε αγιοποίησο μου. Δεν θέλω να ακούω τέτοια ωραία πράγματα μόνο για τη σχέση μου με το Θεό. Δεν θέλω να ζω στη σχέση μου με το Θεό μόνο για να απολαμβάνω τη δωρεά Του. Δεν ήρθα μόνο για να πάρω αποκατάσταση, θεραπεία, για να φάω, να ζήσω τη ζωή μου, να περνάω καλά. Δεν ήρθα. Σήμερα ήρθα να υποσχεθώ στο Θεό ότι θα αφήσω τη ζωή μου στα χέρια Του. Αμήν. Σήμερα ήρθα ότι θα υποσχεθώ στο Θεό ότι από εδώ και πέρα θέλω να κάνω το θέλημά Του. Σήμερα ήρθα να υποσχεθώ στο Θεό ότι εγώ θα δώσω και τον εαυτό μου και τη ζωή μου στα χέρια τα δικά Του. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα εξελιχθεί η ζωή μου. Με ενδιαφέρει να μην αφήσω τον Χριστό ποτέ. Με ενδιαφέρει να σώσω την ψυχή μου στην αιωνιότητα. Αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτό είναι που τον ενδιαφέρει και τον Ιωάννη, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης κάποια στιγμή με την αδυναμία που έχει στη φυλακή που είναι και στέλνει τους μαθητές και τι λέει στους μαθητές, εσύ είσαι ή άλλον προσδοκόμε. Κολλημένο το μυαλό του. Δεν έχει φύγει. Δεν έχει φύγει από το στόχο. Εμένα ο στόχος μου είναι να συστήσω το Χριστό. Και θέλω να το κάνω με παντίους τρόπους. Αν δεν είσαι εσύ, θέλω να συνεχίσω να κηρύττω για τον Χριστό. Αν έρθει άλλος, θέλω να συστήσω τον άλλον. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Διάβαζε στα βιβλία του Ισαΐα αυτό που του είπε ο Ιησούς Χριστός. Χολοί θεραπεύονται, τυφλοί βλέπουν. Αυτό που του είπε, του απάντησε ο Ιησούς Χριστός. Τυφλοί αναβλέπουσι, χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί αγύρονται, φτωχοί ευαγγελίζονται. Ξέρετε, το ανέφερε στον προφήτη, στον Ισαΐα, στο Ξ Α και ήταν για τον Ιησού Χριστό. Αυτό καθαρά το εδάφιο. Αυτό το ήξερε ο Ιωάννης. Τι του απάντησε ο Ιησούς Χριστός, το εδάφιο από τον προφήτη. Σου λέει ο προφήτης είπε ότι όταν έρθει ο Μεσσίας θα γίνονται αυτά τα πράγματα. Τα βλέπεις τα πράγματα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα εγώ είμαι. Μην αμφιβάλλεις, έκανες τη δουλειά σου, να είσαι ήσυχος. Ο Θεός σε έχει ευλογημένο, ο Θεός θα σε πάρει κοντά Του. Είσαι μαζί Του, είσαι ο άνθρωπός Του. Πραγματικά Τον βεβαίωσε και ησύχασε. Πώς ησύχασε, λέγοντάς Του ένα εδάφιο. Ξέρετε τι είναι τα εδάφια, αδελφοί, η παρηγοριά μας. Όταν διαβάζουμε τα εδάφια, τις αλήθειες του Θεού, τον Λόγο του Θεού είναι η παρηγοριά μας. Εμείς προχωράμε δια της παρηγορίας των γραφών. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν διαβάζουμε τις γραφές και βλέπουμε ότι εκτελούνται οι γραφές και βλέπουμε ότι είμαστε στο σωστό περπάτημα, παρηγοριέται η ψυχή μας ότι κάναμε το θέλημα του Θεού. Έχουμε κάνει το θέλημα του Θεού, αδέλφια, και είμαστε παρηγορημένοι ότι θα συναντήσουμε τον Κύριό μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει να το κάνουμε όλο, εξ ολοκλήρου, μέχρι το τέλος, μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Και όπως σας είπα για αυτόν τον άνθρωπο, ήθελε τις τελευταίες ώρες, τον ρώτησα, επανέρχομαι για λίγο, τι θα ήθελες να κάνεις, μου λέει θα ήθελα να πάρω τη γυναίκα μου να πάω ταξίδια. Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι με το αγαπημένο του πρόσωπο, με αυτόν που τον αγαπάει και την αγαπάει, να κάνει τα ταξίδια του, να περνάει καλά, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Σε μια εβδομάδα έφυγε. Δηλαδή όταν έφυγα εγώ, μετά από λίγο γύρισα στο νοσοκομείο για να μου κάνουν μια εξέταση, δηλαδή να με δει ο γιατρός, όχι εξέταση, να με δει ο γιατρός πώς πάω, και το δωμάτιο του ήταν άδειο, αδερφή. Και πραγματικά κατάλαβα τι είναι η ζωή μας. Δηλαδή, αν ο στόχος μου είναι να απολαύσω αυτή τη ζωή, στο τέλος τελικά ίσως να μην την απολαύσω όπως θα ήθελα. Αλλά αν ο στόχος μου είναι να κάνω το θέλημα του Θεού και να απολαύσω την αιώνια ζωή, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μας, αδελφοί. θα τα καταφέρουμε γιατί γνωρίσαμε τον αρχηγό της πίστεως και τελειωτή της πίστεως μας. Τι σημαίνει τελειωτής της πίστεως? Αυτός που όχι μόνο θα τελειοποιήσει, αλλά και θα μας φέρει στο τέλος της πίστης μας. Δηλαδή θα κρατήσει την παρακαταθήκη μέχρι το τέλος. Αυτό που είπε στους μαθητές είναι ότι αν εσείς κρατήσετε τη διδασκαλία μου, διδάξετε, μαθητεύσατε και τους πείτε να κρατήσουν αυτά που σας είπα, εγώ σας υπόσχομαι ότι θα είμαι μαζί σας μέχρι το τέλος, μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ θα είμαι δίπλα σου μέχρι και την τελευταία πνοή σου. Θα είμαι κοντά σου μέχρι και την τελευταία στιγμή σου. Θα στείλω αγγέλους να σε πάρουνε, να σε φέρουνε κοντά μου. Γιατί ο άνθρωπος ο δικός μου τον παίρνουν οι άγγελοι και τον φέρνουν κοντά μου. Οι άγγελοι ασχολούνται με τις ψυχές των σεσωσμένων και των εν Κυρίω αποθανόντων. Οι άγγελοι ασχολούνται με εμάς, αδελφοί. Και επειδή οι άγγελοι ασχολούνται με εμάς, αυτοί και το δρόμο ξέρουν, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε, ξέρουν πώς θα γίνει η μεταφορά μας, ξέρουμε πώς θα πάμε στην ανάπαυση του Κυρίου μας και ξέρουν τι πρόκειται να γίνει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να πάρουμε απόφαση ότι έχουμε μείνει στο σωστό δρόμο, δεν έχουμε αλλοιώσει τη διαδρομή μας, δεν κάναμε λάθος, αλλά περπατάμε σωστά. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές αν κάνουμε λάθος. Πολλές φορές, αδελφοί. Μήπως έκανα λάθος? Μήπως έχω πιστέψει σε λάθος διδασκαλία, σε λάθος Χριστό, σε λάθος Θεό? Μήπως έχω κάνει λάθος στον τρόπο που περπατάω? Και εγώ λέω σήμερα, δεν έκανες λάθος. Πίστεψε στο σωστό Χριστό, στη σωστή αλήθεια και στην αιώνια ζωή. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, κοιτάξτε να δείτε, σας λέω και σας συγκρίνω τον μεγαλύτερο της Παλαιάς Διαθήκης που είναι ο Ιωάννης με το μικρότερο της Καινής Διαθήκης. Ο μικρότερος της Καινής Διαθήκης είναι μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστή. Είσαι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη. Αν αυτός τα κατάφερε, μπορείς να τα καταφέρεις κι εσύ. Είσαι δυνατότερος, μεγαλύτερος, πολυτιμότερος, είσαι εν Κυρίω και θα παραμείνουμε εν Κυρίω μέχρι να έρθει η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα όσα μας έχει υποσχεθεί και προσφέρει, αδελφοί, να ψάλουμε έναν ύμνο.